Christoffer, hvis du kunne vælge at være til stede til en af de her to koncerter, hvilken vil du så vælge at opleve? Vil det være Oasis på Knebworth Festivalen i 96, eller vil det være koncerten med det mest overvurderede act i verden, LCD Sound System, i Madison Square Garden i 2011?
Oasis.
Okay.
Helt klart, altså uden diskussion. Jeg kan godt lide LCD Sound System. Jeg synes, de har lavet en af de bedste sange i verden, All My Friends, men der vil ikke være noget sted i verden, jeg heller ville være, hvis jeg kunne rejse i tiden tilbage til 1996.
Okay. Hvor står du egentlig generelt på det at være i pitten til en festival?
Det har jeg det fint med.
Okay.
Ja, det har jeg det rigtig fint med. Jeg synes efterhånden, der er så meget crowd control, at det er ligegyldigt, om man står i pitten eller lidt længere ned bagved.
Fedt.
Det eneste problem, det kan være, at det er svært for fadøl, når man står dernede.
Det er fakt.
Ja. Du lytter til Arbejdstitel, en podcast lavet af mig, Christoffer Dahjernst, og min gode kammerat Oliver Iné.
Hallo, hallo.
I samarbejde med Euroman. Og i dag skal vi tale om læsestof.
Ja, jeg kan huske, jeg tror nærmest, det er en af de første gange, du eller jeg deler programmet. Altså, at vi er gået i gang med at lave programmet.
Ja.
Er det en af vores... på det tidspunkt bare potentielle lyttere, vi ved jo ikke, om vedkommende er faldet fra igen, men ligesom siger, der bør være en episode, der handler om bøger og litteratur.
Ja.
Fordi det er også en del af at være et internationalt tænkende menneske.
Ja.
Og der er kommet mellem internationalt og tænkende.
Ja.
Og nu, halvandet år senere, så er vi klar til at give episoden, som vi har grædt efter.
Ja.
Og Christoffer, en af de første ting, vi berørte det kort i sidste episode med Rasmus Bak, men nu føler jeg virkelig, at vi kan lave et deep dive.
Dive deep, ja. Ja.
Siden vi alle sammen fik mere tid i vores kalender, har du så sat mere tid af eller været opmærksom på at få læst mere, end du gjorde før epidemien?
Jeg har ikke været opmærksom på det, men jeg tror, det er sket automatisk, at jeg simpelthen får læst lidt dybere ned i de ting, jeg sådan har, som vi også snakker om, har åbent i en tab, og så ikke bare slukker efter et par dage, men rent faktisk læser de artikler, der er.
Yes.
Men det er primært ting på nettet og aviser, jeg får læst. Det er ikke, fordi jeg har kastet mig ud i et eller andet litterært projekt, hvor jeg skal læse rigtig mange bøger.
Klart.
Hvad med dig? Fordi jeg tror, at du er røget med på en bogvogn.
Ja. Yeah. Jeg er begyndt at læse bøger for første gang, siden jeg gik i gymnasiet.
Ja, og frivilligt.
Frivilligt. Ja. Jamen, faktisk bare både og. Jeg har ikke taget nogen uddannelse, så der er ikke nogen, der har tvunget mig til at læse en bog, siden jeg var 18. Og jamen, jeg har egentlig både... altså, jeg har rigtig stor forkærlighed til sådan nogle medier som The New York Times og The New Yorker og sådan noget, men meget tit, når jeg har læst, der har været, eller set, der har været en stor profile, så er jeg sådan, så har jeg skimmet mig igennem den.
Altså som en artikel?
Ja.
Ja, ja, ja.
Men egentlig også nogle gange tænkt, fuck, det er lang tid at bruge på noget. Mm. En aften eller sådan noget. Og nu er jeg ligesom begyndt at tænke, nu vil jeg læse de der lange ting, der bliver skrevet. På en måde, så jeg rent faktisk ligesom nyder det.
Mm.
Så jeg ikke bare tænker, nu vil jeg lige lære, hvad hovedhistorien er. Fordi før, der tror jeg mere, jeg så det som en måde ligesom at være in the loop, og nu tænker jeg, nu har jeg rent faktisk tid til at se det som ikke bare en måde at være opmærksom på, hvad der sker i verden, men egentlig bare at nyde at læse noget.
Ja.
Og jeg kan huske, en af de første ting, jeg læste, som jeg er sikker på, at du også har læst, men som jeg var meget betaget af, det er Vanity Fair's portræt af Nathan Williams fra Kinfolk Magazine.
Ja.
Og jeg har altid, altså sådan meget populistisk, været ekstremt kontrær i forhold til kinfolks æstetik, og især, om ikke målgruppen, så i hvert fald læserskaren af magasinet, som virkelig sådan på en eller anden måde blev superbilledet på Instagram-skud af en avocado-mad og en kaffelatte ved siden af.
Mm.
Og der var i den artikel og i det portræt, der er af Nathan Williams, er der en, der citerer en Twitter-bruger fra 2012 eller sådan noget, der havde skrevet et ironisk tweet, hvor der stod noget i stil med kinfolk making white people feel creative since 2009, eller sådan noget.
Lige præcis.
Og det var meget godt billede på det. Og så er det bare en helt vild historie, som jeg ikke anede noget om. Mm. Jeg vidste godt, at han var taget til Danmark, men der er en hel historie om, om en familietragedie og om en intern forretningstragedie og sådan noget. Det tror jeg er en af de ting, som jeg egentlig bare... Før han havde tænkt, jeg behøver ikke at læse et portræt af en, der har lavet et magasin, som jeg ikke kan lide.
Klart.
Men fordi jeg egentlig åbnede mig for det, så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at læse det.
Ja.
Og så samtidig så læste jeg The New Yorker, som også lavede et stort portræt af Fiona Apple, som har nogle meget gode historier, men er altså absurd langt i forhold til, hvor lidt interessant der reelt er at fortælle om hende.
Ja.
Fordi hun egentlig bare er et sådan ret kaotisk menneske, der har haft nogle mærkelige elskere og... har en ret vild track record af, mænd, hun har været sammen med og lavet nogle kendte plader og sådan noget. Men altså, Dirty Sprite 2 af Future mixtapet er bedre end alt, som Fiona Apple nogensinde har lavet. Har du læst noget sådan magasin eller hvad hedder sådan noget, avisrelateret, som du ligesom er blevet overrasket over, eller som du har anbefalet videre?
Altså jeg udgiver jo også noget, der hedder Morgenpost, som kommer hver fredag, hvor jeg som regel linker til nogle artikler, som jeg har læst eller nyt eller opdaget. Og som jeg også lige sagde, tidligere kan det jo godt nogle gange være, at jeg har set dem, tænkt, dem skal jeg lige have læst, og så skimmede dem igennem.
Yes.
Og så uden rigtigt at have læst dem fuldstændig til ende, men der er en artikel, som jeg læste fra... den publikation, der hedder Technology Review, som, jeg kan ikke huske den præcise overskrift, men det er nok den, jeg har refereret mest til de sidste par måneder, som hedder noget i retning af We are not going back to normal, hvor det for første gang gik op for mig, at det kommer ikke til at blive normalt igen, det her. Og det, altså, den handlede jo om corona, og der blev skrevet rigtig meget om covid-19 og corona osv., og også den situation. Og jeg er meget interesseret i den der... kulturforskel, der kommer til at blive fra, hvordan det var før, og hvordan det bliver nyt. Og det der med, at folk siger, jeg glæder mig til, at det bliver normalt igen, den afskrev jeg meget tidligt på baggrund af, at jeg havde læst den artikel, fordi det var så øjenåbnende for mig, hvor absurd en situation, vi kommer til at stå i fremover, og at vi kommer bare kommer til at leve med den. Så den, helt klart.
Finder du også tid til at læse aviser for tiden?
Ja.
Okay.
Jeg har, avisen er det sted, hvor jeg finder mest ro lige for tiden, synes jeg. Dels fordi formen på den passer mig ret godt. Jeg har stadigvæk, jeg har lidt svært ved at sætte mig ned med en bog i lang tid ad gangen.
Ja.
Og for lige at lave sådan en lille loop, så den måde, som jeg egentlig læser bøger på lige for tiden, det er, at jeg nogle gange går hen foran vores bogreol, og så tager jeg en af vores bøger ud, som jeg typisk, jeg kan meget godt lide, at jeg har læst den på forhånd, eller i forvejen, eller før. Og så kan jeg godt tage ud, og så kan jeg læse et par sider i den, eller et par kapitler i den, uden at det skal være fra start til slut, eller at det skal være de første 10 sider.
Yes.
Men simpelthen bare for lige at komme ind i den der litterære vibe igen, der var i The Catcher in the Rye, eller i en Hemingway-bog. Hvad hedder det? Weekendavisen holder vi, og den læser jeg altid religiøst.
Okay.
Fra ende til anden. Der er altid nogle teateranmeldelser, jeg ikke gider læse, eller et eller andet... de har også en eller anden, et fast format, der hedder Det Offentlige, som jeg ikke altid lige hopper på, fordi jeg nogle gange synes, det er lidt tørt. Så har jeg også mine favoritskribenter i avisen, som jo også, som man også følger, uanset hvad de skriver om, fordi jeg altid ved, det er interessant. Altså Pernille Stensgaard er jeg stor fan af, Poul Pilgaard synes jeg er sjov at læse, Morten Beider, som er Italiens korrespondent, elsker jeg også at læse. Så det er sådan en, den har man jo et forhold til, Martin Krasnik selvfølgelig også. Så holder vi også Børsen, som jeg bladrer igennem, men det er typisk sådan en morgenting, hvor man lige læser overskrifter og ser, ser hvem der har fået et nyt job i ISS, apropos, hvad der nyheden var i forgårs. Og ellers så har jeg et digitalt abonnement på New York Times, som jeg meget sjældent går ind på nytimes.com af mig selv, men jeg oplever i stigende grad, at jeg dagligt ser links til New York Times, enten via Instagram eller Twitter eller andre nyhedsbreve, til indhold, der simpelthen er så godt, at jeg er blæst væk over, at man kan levere så høj journalistisk kvalitet. Og det koster et par dollars eller sådan noget om måneden. Jeg ved ikke, hvor meget det koster. Jeg er også ligeglad, fordi det er så overdrevet godt.
Koster det samme som en liter mælk? Sådan noget 110 kroner eller sådan noget, tror jeg.
Den klassiske. Den er jeg bare glad for at have adgang til, fordi de laver så mange fede features.
Der var et fedt interview, som jeg er sikker på, du også har læst, med Larry David, skaberen af Seinfeld og Curb Your Enthusiasm.
Jeg har ikke læst det nu.
Okay.
Men jeg er bevidst om, at det eksisterer.
For det første synes jeg, det er ret interessant, hvordan mange af de her medier har grebet det an, at der har været en virusepidemi. Og hvordan gør man det, og hvordan gør man det interessant? Og selvfølgelig er der alle sådan dommedagsforudsigelserne, som jeg... Så jeg vil næsten sige, alt, der har et højere leakstal end et interview med Larry David, det er ude på. Jeg kender ligesom mit eget niveau, og det er ekstremt... det er high-low, sådan vil jeg sige det.
High-low.
Men altså eksempelvis sådan noget med, at billederne er taget uden for hans hjem, gennem ruder og sådan noget, bare et godt greb. Og så det fede ved Larry David er bare, at han altså tydeligvis er enormt opmærksom på at give nogle one-liners til et interview.
Der er nogen, der kan finde ud af det der.
Og det der... Han har bare ingen reservationer omkring bare at sige noget, der bare lyder sjovt, for at sige, at det er sjovt. Og det er nok også lidt sådan, jeg har det. Ja. Og det er bare meget underholdende. Og han fortæller bare om, hvordan han håndterer den her krisesituation, og er træt af det, og hvad hedder sådan noget, er ude og dementerer nogle rygter, der har været. Og nogle af rygterne, som han blev præsenteret for, siger, det ved jeg ikke, om er sandt, men historien er god, så lad os bare sige, at jeg har gjort det der. Ret underholdende.
Er der nogen sådan, har du nogen sådan ritualer med læsning? Og det kan jo både være noget, når du rejser, eller altså, kan du finde på at tage på café og læse? Jeg kan huske min ven Johan, som du også kender, han havde sådan en ting, og det tror jeg stadigvæk, han har, at hver gang han køber en bog, så skriver han, hvor han har købt den, inde på første side, og så årstal, og, altså butik og by osv. Og selv har jeg sådan en, jeg kan rigtig godt lide at læse, når jeg er on the move, altså på vej i et fly, eller tog for den sags skyld, fordi der er en eller anden ro ved det. Også tit, fordi man bliver afkoblet. Jeg læser altid Monaco, når jeg flyver. Det synes jeg har en eller anden international aspekt over sig, som jeg godt kan lide. Og så kan jeg altid godt lide at besøge boghandler, når jeg rejser. Der ligger et eller andet, altså McNally Jackson i New York, Shakespeare & Co. i Paris, eller hvad hedder den, City Lights Bookstore i San Francisco, hvor Jack Kerouac og hele slænget holdt til. Og det der med at være et sted, hvor det ikke kun handler om bøgerne, men det handler om den der litterære nerve, altså også Gertrude Stein, som hele Shakespeare & Co. Slænget eller hangarounds derfra. Altså at man føler, man er en del af noget. Jeg kan bare godt lide den der stemning, der omkring boghandler. Ja. Det synes jeg er fantastisk.
Altså jeg kan også godt lide at besøge, men jeg må også indrømme, at jeg oftere og oftere finder mig selv i en situation, hvor jeg tænker, at det er tungt at rejse med. Det fylder i en taske. Man har heller ikke lyst til, at de går i stykker. Så de ligger i en taske med alt muligt andet pisse lort. Og får scruffs på hjørnerne. Og næsten alle bøger, medmindre man virkelig tænker i sådan sjældne bøger, som kan være svære at opstøve, så giver det næsten ikke nogen mening at købe noget i USA, hvis det ikke er, fordi man godt vil læse det on-site. Og jeg havde på et tidspunkt en idé om, at jeg godt, til den periode, hvor jeg rejste meget, RIP til mit liv, hvor jeg drømte om, at jeg egentlig ville begynde kun at læse bøger på fly. Fordi det virkelig var en tid, hvor jeg egentlig ikke brugte tiden på noget andet. Fordi jeg gad ikke rigtig at se nogle film, der var vigtige for mig at se, så det var altid sådan noget, jeg havde sådan en lang periode, hvor jeg bare så Seinfeld på min MacBook Air, og så hentede jeg bare en hel sæson, og så nåede jeg bare at se en sæson på vej til Atlanta eller sådan noget. Og da jeg satte mig det mål, så var det nærmest der, hvor der gik pause i den.
Okay.
Så det var egentlig en af de ting, jeg godt ville have gjort i år. Mit ritual er om noget, egentlig bare sådan at gøre det om formiddagen.
Ja.
Det der med at se og læse om aftenen, eller læse i sengen, eller sådan noget, det kan jeg ikke få mig selv til.
Nej.
Og jeg vil også sige, at min seng er generelt et sted, hvor jeg kun sover. Altså min seng er ikke et sted, jeg spiser.
Nej.
Sådan noget morgenmad på sengen er atrocious i min verden.
Du tager ikke lige sådan det sidste afsnit af The Last Dance i sengen?
Nej. Men jeg kunne godt, se noget, inden jeg falder i søvn.
Ja.
Men så skal det typisk være noget kedeligt.
Okay.
Så ser jeg typisk et interview med en eller anden, som bare sådan står ret stille.
Ja.
Men ellers så har jeg ikke sådan... jeg ser ikke noget, som jeg har nogen intention om at se færdigt,
nej,
når jeg går i seng.
Nej.
Men det er mere sådan, at jeg snakker ikke i sengen. Det der med, når folk taler om, at nu er der nye tider, og man bliver doven og går i ladtøj og sådan, laver en eller anden kommentar, sådan, i dag fik jeg endelig redt min seng. Altså, jeg redder min seng hver dag. Altså, der er no days off. Ideen om bare at have sådan en seng stående er helt absurd for mig.
Men er det ikke også det, man siger, at det er den mindste sejr, du kan give dig selv, og den bedste mulige måde at starte dagen på? Fordi hvis du har accomplished det mål at redde din seng, så har du ligesom også, så er du på vej. Hvis du ikke kan det, så fejler du jo resten af dagen.
100%. Ja. Men jeg tror også bare, altså fordi jeg er jo født i jomfruens tegn, ligesom Karl Lagerfeld og Beyoncé. Og et resultat heraf er også bare, at jeg er ekstremt detaljeorienteret.
Ja.
Altså, så mit hjem er lidt ligesom et hotelværelse skal være, når man træder ind første gang.
Ja, der er Uffe Buchardt. I har indrettet jer som...
Yes, min samlever, ja. Uffe Buchardt, min partner. jeg har det, så har jeg faktisk en ting, som jeg skammer mig lidt over, men som jeg egentlig synes fungerer meget godt. Blandt andet The New Yorker har en højtlæsningsfunktion.
Yes.
Jeg ved ikke, om det kun er, når man er abonnent, men det fungerer ret godt. Så jeg kan godt finde på at høre en ting, i stedet for at høre en podcast, hvis jeg går rent eller sådan.
Hvorfor skammer du dig over det?
Det er, fordi jeg føler, at det skrevne ord på en side,
ja,
er den tænkende mands måde at konsumere New Yorker-indhold på.
Ja.
Og lydmåden er ikke dårligere, men den er bare mere tilgængelig.
Ja. Ja. Fordi jeg har det nemlig lige om, at da jeg så, at New York Times begyndte at udkomme med The Sunday Read i deres podcast feed, så hvis man abonnerer på den der hedder The Daily, som, yes, som stort set alle nyhedspodcasts fra alle medier er scoret over, fordi yes, det ligesom er den bedste, så jeg, at de hver søndag udkommer med noget, der hedder The Sunday Read, som er bare en lang artikel, som de får læst højt,
okay,
i det feed.
Yes.
Hvilket også får mig til at tænke på den fantastiske artikel, der var med hende, der har restauranten Prune i New York, som blev læst op der igennem. Og det var faktisk, da jeg læste den artikel. Altså, den lyttede jeg til på en løbetur.
Yes, okay.
Som er jo en fantastisk artikel.
Ja, jeg har ikke læst den, jeg har kun set den.
Den er god, men du kan høre den.
Ja.
Du kan høre den.
Ligger den så i...
Så ligger den i feedet. Altså i podcast-feedet, som en oplæst artikel.
Det er fordi, som det eneste menneske i det kulturelle Danmark, har jeg ikke hørt et sekund af The Daily.
Nej, okay.
Men jeg har hørt et vildt rygte. Jeg ved ikke, om det er noget, de har talt om i programmet. Så vidt jeg husker historien, som jeg har fået den fortalt. Der er en mandlig vært på The Daily, som har dannet par med en anden mand.
Ja.
Meget elegant, det er jo et.
Ja.
Altså, det er jo mere elegant at være til herre.
Ja, ja, klart.
Altså, hvis jeg kunne vælge, ville det være meget lettere.
Helt klart.
Og så er han gået fra sin mandlige kæreste, for så at danne par med sin kvindelige kollega, der har været producent på The Daily.
Jamen, det sker jo.
Har du bare... Men jeg ved ikke, om det er noget, de har berørt i den... Okay.
Men det lyder som en historie, der kan ske på alle arbejdspladser.
100%.
Ja.
Jeg synes bare, det var sjovt, fordi New York Times virker som sådan et ret kedeligt sted.
Synes du det?
Ja, altså sådan... nyhedsredaktionen på New York Times virker som et ret kedeligt sted, føler jeg.
Det tror jeg ikke.
Altså sådan kedelige mennesker, der er meget ordentlige, der lyttede med i skolen og ikke tager stoffer og sådan noget.
Jeg ved ikke noget om det sidste, men jeg tror, at det er det mindst kedelige sted i medieverdenen.
Okay, fair enough. Fordi apropos det der med at høre ting, så fik det mig til at genopdage en del af New Yorkers bagkatalog.
Ja.
Der er et godt portræt af Beck.
Okay, ja.
Som jeg før i tiden plejede at sige, var min foretrukne scientolog, men som jeg, altså i interviewet siger han egentlig, at jeg var ikke scientolog.
Nå, okay.
Men han har været gift med Giovanni Ribisi's søster.
Ja.
Og Ribisi-familien er scientologer.
Okay. Så det er ikke sådan noget med, at man skal konvertere. Kan man konvertere til scientologi, eller er det bare sådan en extension til din kristendom?
Nej, det er ikke klart, at man konverterer til.
Okay.
Enten tror man på Jesus, eller så tror man på rummænd.
På Elrond Hubbard.
Yes.
Ja.
Og Tom Cruise.
Ja.
Men der er så også nogle rygter, der ligesom siger, at man kan ikke være gift med en scientolog, uden at være scientolog. Altså, det svarer til at være gift med en Jehovas vidne, uden til at være, ikke?
Ja.
Det var meget godt. Der er et stort portræt af Virgil Abloh,
som
bare virkelig lever et jetsetterliv.
Ja, det må man sige.
Hvilket egentlig også fik mig til at tænke på, at nu har vi snakket lidt om tidligere i det her program, men der er jo noget meget interessant i, at han er jo nok et af de mennesker i verden, der rejser mest.
Det tror jeg.
Og derfor giver det jo meget god mening, at han er the head of sådan det brand, der laver allerflest rejseartikler.
Ja, det tror jeg også, du har ret i, som jo er funderet på kufferter.
Ja.
Louis Vuitton. Jeg så jo et forleden dag inde på Bukowskis, den der auktionsside, der kunne man købe en, sådan en af de der gamle trunks fra Louis Vuitton.
Yes.
Altså de firkantede, som er som en kuffert, men som sådan, det ligner sådan et chatol nærmest, som var på auktion. Og der var stadigvæk 5 dage tilbage, og der var den på 32.000 kroner.
Bum.
Ja.
Det er jo egentlig til at betale.
Jamen jeg tror, at er det ikke noget med, at man har som sådan... Det har jeg i hvert fald selv, den der tommelfingerregel. Hvis det er sådan lidt et sought after item, så den pris, den har på en webauktion et døgn før Hammerslag, den bliver fordoblet.
Ah, okay, fair nok.
Ja.
Den kendte jeg ikke engang, men siger lidt om.
Jeg tror, det er sådan en... den plejer at fungere meget godt.
Altså, det er jo utvivlsomt mange penge, men jeg ved bare, at du og jeg er enige om, hvis man kan have noget for resten af livet...
Så er det godt givet.
Der reelt koster det samme som en badeferie et eller andet sted.
Ja. Men jeg har ikke budt på den, jeg kommer ikke til det.
Fair nok. Det kan være, jeg overhaler dig.
Ja.
Jeg vil sige en ting, som hvis vi skal ind på bøger, så har der været en del bøger, som jeg tænkte, det vil jeg godt læse, som jeg aldrig har haft tid til før, som jeg nu ligesom har kastet mig over.
Er det klassikere, eller er det...
Nej, altså for det første, fiktion siger mig ingenting.
Okay.
Indtil jeg bliver modbevist.
Ja.
Altså, sådan har jeg det med alting.
Okay.
At mit... altså jeg tror, min MO i tilværelsen er at sige... Det, jeg tror på, og det, jeg synes, står jeg 100% ved, indtil nogen fortæller mig, at jeg tager fejl, og så er jeg totalt klar over, at jeg muligvis tager fejl.
Så er det nu, vores litterære lyttere skal storme dig.
Ja.
Ja.
Bare bang my line, hvis jeg noget siger.
Ja.
Men den første bog, jeg kaster mig over, som har været sådan en bog, jeg godt har vel læst i lang tid, er en bog, der hedder How to Murder Your Life, som er opkaldt efter tekst på en t-shirt af et skateboardbrand, der hedder Fucking Awesome, som Jason Dill laver.
Mm.
Og bogen er af Kat Marnell, som er tidligere beauty editor på det, der hedder Lucky Magazine, som havde sin storhedstid i Condé Nast, sådan en kæmpe storhedstid i... Ja. Eller, det vil sige, det har de jo haft igennem 90'erne. Det var et af de sene magasiner, der kom i sådan noget 7-8.
Ja, og som blev lukket ret hurtigt.
Ja.
Ja.
Og hun har også været andre steder, men det var ligesom der, hun havde sin prime.
Ja.
Men hendes historie er egentlig, hun kommer ind og så lever det liv, da det stadig er totalt i overhandlingsbanen før krisen.
Mm.
Og en del af historien er, at hun kommer fra sådan en rig familie, og gennem sin college-tid bliver afhængig af opioider.
Okay.
Og tager især meget Ritalin, som er kendt for at være det der stof, der gør, at man kan studere ekstra meget, fordi man bliver ekstra skarp.
Okay.
Men det starter bare en hel lavine af narkomisbrug.
Ja.
Og det handler basically bare om hendes tid i branchen,
hvor
hun både har sådan et kæmpe optving og faktisk får en ret høj stilling, samtidig med, at hun er altså raserende stofmisbruger.
Okay, ja.
Som bare, altså for det første skriver hun ret sjovt, og hun er ret sjov.
Ja.
Og hun kommer senere hen på det, der hedder XO Jane, som er sådan en hjemmeside, som ligger og konkurrerer lidt med Vice i den der periode.
Ja.
Det er så til kvinder, men er lidt mere raunchy.
Yes, klar.
Og er det de første, sådan, i hvert fald som jeg kender til, ungdomsmedier på nettet, eksklusivt, som lever efter en magasins sådan,
tankegang.
Yes,
ja. Så det er, et memoir eller en selvbiografi?
Det er en selvbiografi, Den er ekstremt underholdende.
Okay.
Og så gik jeg...
Men det er jo altid sjovt med the inside story fra folk, der har, der har levet det.
Yes.
Altså, det er jo vidunderlig læsning. Særligt, hvis det har været et kulørt liv, hvor man hele tiden spørger sig selv, hvad vil jeg gøre i den situation, og hvor vil jeg blive vanvittig og sindssyg af, hvis det var mit liv.
Yes.
Ja.
Og så handler det jo bare om hele sådan, kulturen, der er omkring det at være på Condé Nast, hvordan man taler, hvordan man udvikler et magasin, og så hvordan hendes liv bare er fucked.
Okay.
Og så vil jeg sige en ting, som jeg virkelig vil anbefale, som jeg også tror, du godt ville kunne lide. Det er en bog, der hedder Meet Me in the Bathroom.
Ja.
Som er Lizzie Goodman, der har skrevet en oral history of, altså fortalt af alle de mennesker, der skabte scenen af rockmusik i New York fra 2001 til 2011.
Okay.
Den er centreret omkring The Strokes.
Ja, det jeg tænker, The Strokes
var
det første, jeg tænkte på.
Det, som den belyser, som jeg egentlig ikke ved særlig godt, det er, at rock har næsten haft sådan en pause. Fra altså rock i New York har nærmest ikke eksisteret mellem Velvet Underground og The Strokes.
Mm, nej, The Strokes kom tilbage, eller greb den, da de kom tilbage. I øvrigt, deres seneste plade er jo god.
Ja, det er den nemlig. Det er Rick Rubin, der har produceret den.
Men man kan høre, at det er kvalitet. Og de har jo haft et par, hvad kalder man det, sidespring eller vildveje. Yes. Men jeg synes, de har fundet formen. Og det fedeste er jo bare, at det lyder som The Strokes lyd i 2001.
Ja.
Altså det er jo derfor, at de skal bare blive ved med at lave det, de laver.
Ja, men det var faktisk meget sjovt, fordi jeg ville faktisk have spillet At The Door fra den nye plade,
ja,
og få dig til at vurdere, om det er overvurderet eller undervurderet.
Yes.
Men det kan være, at vi kan tyvstarte på den.
Skal vi gøre det?
altså The Strokes i nyere tid?
Ja.
Er det overvurderet eller undervurderet?
Det er undervurderet.
Okay.
Og jeg misunder dem, som er 16, 17, 18 år og godt kan lide rockmusik, som kommer til at opdage The Strokes. Yes. Og finder ud af, at der var et band engang i New York, der levede det liv, yes, som alle gerne ville leve.
Yes.
100% undervurderet. Jeg elsker det band.
Okay.
Ja.
Fordi det, den også beskriver, det er jo egentlig den der scene, som også er DFA Records,
mm,
som blandt andet, kan du huske, altså perioden af, at der var et band, der hed The Rapture?
Ja.
Som lavede en kæmpe single, der hed House of Jealous Lovers.
Ja.
Som James Murphy producerer.
Ja, men James Murphy er jo DFA.
Ja, ham og Goldsmith, et eller andet.
Okay.
Der er et par stykker, sådan, okay, som er, ja, den, men det er ham, der producerer det.
Ja.
Det var bare meget sjovt, for jeg kunne slet ikke huske den historie.
Nej, altså, men hvad hedder det? Det er et fantastisk nummer, i øvrigt, som er fuld af energi.
Ja.
Og som, da jeg lige flyttede til København og fik arbejde på en bar, der hed Kulby, som nu desværre lukket, men hvor Mangias nye, ja, lille restaurant Bar La Una ligger, der var det et af åbningstracksene, okay, på den lille iPod Mini, der afspillede musikken dernede. Så det nummer har jeg hørt et sted mellem 1.500 og 2.000 gange. Eller sådan noget.
Okay.
Ja.
Og der er blandt andet en god historie om, at Ryan Adams,
ja,
som var en af mine tidligere favoritter,
mm,
indtil jeg fandt ud af, at han var problematisk,
ja,
og en idiot over for min nye favorit, Phoebe Bridgers.
Og det er meget vigtigt at sige, det er ikke Brian Adams til de lytter, der lige måtte...
Det er rigtigt.
Det er Ryan Adams.
Ryan Adams. Ja. Ham, der ikke har en etværelse i Sydhavnen.
Præcis.
Og spiller i København hver tredje uge på...
på Havnekneipen.
På Musikcaféen i Aarhus. Ja. Ej, der skal vi ikke hen igen. Det skal vi gå under op igen. Anyway, at han lever så meget et narkoliv...
Mm.
Og han spiller poker,
mm,
med en del af de mennesker, der er omkring scenen der i midt-nullerne, og blandet sammen med Albert Hammond Jr. fra The Strokes.
Fra The Strokes. Men har han dannet par med Phoebe Bridges?
Ja, det, nå, har, okay, han. Og været lidt en idiot. Altså Ryan Adams.
Ja, ja, Ryan Adams. Men den måde, som jeg kender til Phoebe Bridges, ja, på, det er jo ved, at du linker til det på Twitter.
Ja, okay.
Det, du er en af fem kilder til ny musik, jeg har.
Det er glad for,
det er, når du linker til noget på Twitter, så lytter jeg til det altid.
Fedt, det er, ja, glad for.
Og jeg synes, du linkede til et nummer i går, som hed So... Nej,
Og hvad fanden hedder det?
Det var et nyt track, der, ja, bare var fedt. Ja. Det er lige meget. Lyt til noget fra Phoebe Bridges, det er fedt.
Det nye Phoebe Bridges.
Ja.
Pladerne hedder Punisher og bliver en klassiker, fedt, tror jeg.
Ja.
Du hørte det her. Men der er bare en ret vild historie, fordi han sidder og spiller poker med dem, og så siger han til Albert Hammond Jr. sådan, på jeres næste plade bør I have John Mayer til at spille noget.
Ja.
Og så siger Albert Hammond Jr., det synes jeg er en vildt sjov idé.
Okay.
Sådan, du ved, hvordan får man John Mayer med på noget?
Kan det ikke lade sig gøre?
Og de er helt blæste på alt, de er songed out på, ja, alt muligt, ikke? Og så siger Ryan Adams, hvis jeg får de sidste tre øl i kassen, så kan jeg få John Mayer til at appear ud,
ja,
af ingenting.
Ja.
Og så mens de ikke ligesom kigger på ham, så sender han en sms til John Mayer, der tilfældigvis bor i området. Så den der joke står bare hen, og så... 20 minutter senere, så ringer det på, og så står John Mayer derude.
Det er fandme sjovt.
Og så skal han spille nogle nye numre for dem, som ingen ved, hvad er blevet til. Ikke?
Nu laver jeg lige et callback, fordi jeg selv mistede tråden. Hvor kan man læse den anekdote hen?
Det er i Meet Me in the Bathroom, ja, af Lizzie Goodman.
Perfekt.
Hvor den blandet detaljerer James Murphys Rise, Kings of Leon's Rise, ja, The Strokes Rise, Vampire Weekend's Rise, alt muligt andet.
Så hvis man kunne lægge et reference link ind til en Amazon-bestilling, så var vi mange millionærer nu på den anbefaling.
Ja,
ja.
Yes, vi tager et cut.
Perfekt.
Fra nu af tager vi et fucking cut. Okay. Har du nogen ting på din liste over ting, som du godt vil have læst?
Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det i podcasten før, men Karl Lagerfeldt havde jo det geniale citat, som var, han ville ønske hver gang, han købte en bog, at han også kunne købe tiden til at, yes, læse den. Og jeg har det på præcis samme måde.
Yes.
Altså, jeg har books on books on books, som bare ligger derhjemme og venter på at blive læst af mig.
Yes.
Faktisk på Nærværende Magasin, da jeg arbejdede her, der var der en redaktionschef, der hed Tony Worm,
mm,
som nu ikke er her mere, fordi han er blevet fuldtidsforfatter. Og han har lige udgivet en bog, der hedder Postkort fra Californien, der både handler om hans egen far,
ja,
men også forholdet til sin egen søn, som bliver syg af kræft.
Yes.
Den skal jeg have købt i dag.
Okay.
Og læst i weekenden.
Fedt.
Ja.
Så det vil sige, at hvis du fik et hasteopkald fra en kunde, der sagde, flyv til den anden ende af verden,
så røg den med, med i flyet.
Så er det den, der ryger med.
Den ryger med i flyet. Det er den umiddelbare ting, ja.
I hvor mange ud af 10 tilfælde sker det, at du kommer en bog i din kuffert eller håndtaske, som aldrig bliver åbnet?
Halvdelen af gangen.
Okay, ja. Det synes jeg er en okay track record.
Ja, det tror jeg finder. For mig, men igen, det der med, det er ikke et succeskriterie for mig at læse den helt igennem. Altså, jeg kan også godt bare læse noget. Det, jeg har det på præcis samme måde med tv-serier. Jeg kan også sagtens have set 3 afsnit af et eller andet.
Yes.
Normal People. Ja. Og så tænke, nu har jeg set den. Jeg behøver ikke at se alle 27 afsnit.
Sådan har jeg det også med den serie.
Ja, men jeg ved, nu kan jeg tale med om den, og nu ved jeg noget om den, og den var ikke fængende nok, men jeg er glad for, at jeg har set de 2-3 afsnit.
Ja. Så nu kan du skide på det.
Men nu kan jeg bare tænke, den er super god, og jeg kan også rose den og sige, yes, det er dejligt. Jeg kommer bare ikke til at investere 12 timer mere i den serie.
Nej, fair. Ja. Det kan jeg forstå.
Ja.
Fedt. Jeg har en bog, der hedder Sweet Bitter. Jeg kan ikke huske, hvem forfatteren er.
Okay.
Jeg tror, den har været i 8 lande. Ja. Aldrig åbnet.
Okay, den har du med til sådan en... Jeg du kan nærmest bare, forsyde den ind i din taske.
Når jeg rejser, så har jeg bare sådan en ting med, at det sekund, jeg vågner eller kommer hjem, så enten skal jeg ud af døren og opleve noget, eller så kommer jeg hjem, og så er jeg træt
helt
og fuld.
Smadret. Ja.
Altså, den der idé om at ligge i min seng og læse bøger, det kan gøre resten af...
Så skal man blive fanget af en vulkansky eller et coronaudbrud, så man ikke kan komme hjem.
Ja, så skal man tide på Island med Trandemøller og tænke, ham orker jeg fandme ikke at snakke med.
Jeg tager min bog frem.
Tag min noise canceling headphones på.
Lad os gå videre til overvurderet og undervurderet, hvor du i dag har taget nogle ting med.
Det er nemlig rigtigt.
Fedt.
Så den første ting kommer her.
Ja. Det er en noget fra Carhartt. Men det er en langærmet t-shirt med en lomme, en brystlomme.
Yes.
Med Carhartt-logoet.
Og det simple spørgsmål er jo bare, branded Carhartt?
Ja.
Er det overvurderet eller undervurderet?
Det er undervurderet.
Okay.
Jeg kan rigtig godt lide det brand. Jeg synes, de er gode til at lave, hvad kan man kalde det, premium basic tøj. Jeg synes, hele deres, hvad hedder det, bevægelse, eller de afdækker jo både workwear-segmentet, altså simpelthen folk, der arbejder, yes, særligt i USA, som vejmænd eller construction workers går i Carhartt-tøj, fordi det er noget af det bedste arbejdstøj, man kan lave, til hele den streetwear-skateboard-bølge, som findes. Jeg synes, deres kulturelle, hvad skal man sige, kulturelle position i markedet er interessant. De laver mixtapes, de laver collabs, de laver lommelærker, drikkeflasker, masser af merch ved siden af, at de bare laver tøj. Og jeg kan skide godt lide det. De har et fedt samarbejde kørende på 10. sæson eller sådan noget med APC, som jeg også synes er fedt. Jeg kan rigtig godt lide det brand, og jeg kan godt lide det, fordi det er tilgængeligt. Jeg tror, jeg købte min første Carhartt item, da jeg var 12 eller sådan noget. Det holder 100. Ja. Jeg synes, det holder virkelig godt.
Har du nogle items af Carhartt derhjemme?
Ja, det har jeg. Og nu skal jeg lige tænke, hvad jeg har. Jeg tror faktisk, jeg har en taske. Sådan en rygsæk, som jeg har haft altid, som jeg ikke bruger vildt meget, men jeg har den på en gang imellem, hvis jeg skal ud i en eller anden skov. Jeg har en t-shirt, og så har jeg en skjorte. Og så har jeg har sådan en en jakke, du ved, sådan en sådan skjorte jakke.
En arbejdsjakke, ja.
En workwear jacket. Så ja, Carhartt synes jeg holder.
Ja.
Jeg har en hættetrøje også.
Okay.
Ja, og som vi endda har haft med i programmet.
Så du er faktisk relativt decked out på Carhartt.
Ja, jeg har sådan par ting.
Jeg blev inspireret til at købe denne her, fordi jeg efter at David Letterman stoppede på The Late Show.
Ja.
Der var sådan en periode, hvor der blev taget paparazzi-billeder af ham, og de var sjove at se på, fordi han så meget anderledes ud.
Ja, han har fået fuldskæg.
Fuldskæg, ja. Og jeg tror bare, det var første gang, man så ham, hvor han ikke havde jakkesæt på.
Ja.
Og der så han bare ret cool ud, fordi han havde gule briller, hvilket jeg også havde på det tidspunkt. Og så havde han den der lange, jeg ved, okay, Carhartt, ja. Heather Gray t-shirt på.
Jamen, jeg kan godt lide det der elevated basic, som jeg synes, de ligger i. Det der.
Så det er nok også et af de brands, der sådan, selvom det er så accessible, og har været tilgængelig i så lang tid, ikke rigtig har mistet sin cool.
Nej, det tror jeg heller ikke kommer til. Altså, det er det er bare sådan et, der det stikker ikke op for særlig meget, og så er det bare, de ved, hvad de kommer fra, de ved, hvad de er værd, og så prøver det ikke at være hype på nogen måde. Så det bliver bare ved med at være cool.
Ja, fedt. Den næste ting, jeg har med, er denne her.
Det er en bog, der hedder Unspoken Places, Unspoken Spaces, som handler om Olaf Eliasson. Og det er vel nærmest sådan en portrætbog af alle Olaf Eliassons projekter.
Mm.
Kunstner Olaf Eliasson, som også laver bygninger og cykelbroer i København,
yes,
og alt muligt. Installationer på toppen af Aros i Aarhus og alt muligt.
Så jeg tænker, du er et menneske, som har set bare et, fordi du bor i København, men egentlig også fordi du har rejst lidt, og jeg går også ud fra, at du så Den Store Sol på Tate, som var et af hans store tidlige værker, som, ja, jeg i hvert fald kan huske. Spørgsmålet er jo naturligvis, er Olaf Eliasson overvurderet eller undervurderet?
Jeg synes, han er undervurderet.
Okay.
Jeg synes, han er for fed, og jeg synes, altså han, det er jo svært at sige, om han er overvurderet eller undervurderet, fordi hvis han er undervurderet, så mener man måske, at han ikke får nok omtale, og manden får jo sindssygt meget omtale, ja, og han er jo visionær som få, og jeg elsker det der med de genrehybrider, altså at man ligesom ikke lader sig inddæmme af et eller andet udefineret grænse for, hvor ens felt ligger, men at han både kan være en visuel kunstner, men i princippet også blande sig i arkitektur, byudvikling, formgivning af ting, som ligger meget langt væk fra kunsten.
Mm.
Og jeg synes, de ting, han har jo også lavet den der Little Sun, som kører på solenergi, som kan skabe belysning på meget lille plan i Afrika, som er sådan et slags velgørenhedsprojekt, som er blevet vildt omfattende. Jeg synes, hans tanker omkring at skabe noget interaktiv kunst er fuldstændig geniale. Og det er bare sådan en af den slags kunstnere, hvor man altid kigger på det, og så tænker man, hold kæft, det er godt lavet, eller det er godt tænkt, eller den der modern art er... det var imponerende. I could have done that.
Mm.
Men han mestrer det bare som ingen andre. Og så, en af de sjoveste, eller bedste sådan interview, jeg kan huske med ham, og som dengang etablerede sådan mit kendskab til ham, det var i den 11. time, hvor han var inde med Michael Bertelsen, og hvor de synes, at interviewet var, eller han synes, jeg kan ikke huske, hvem af dem, der synes, interviewet var dårligt.
Det var Michael Bertelsen, der lavede interviewet.
Ja. Han lavede interviewet, men så han insisterede på at lave det igen.
Yes.
Og så var det noget med, at det skulle forskydes, fordi han ville være i Berlin den dag, det blev sendt, så de skulle sidde og snakke i nutid. Altså, hvad laver du lige nu?
Yes.
Og det var så, når klokken var 11 i Berlin. Og det var bare sådan meget konceptuelt Michael Bertelsensk-agtigt, men Olaf Eliasson købte ind på det, fordi han godt kunne se, at de var i gang med at lave noget, der var rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, han er undervurderet, og jeg synes, hvis jeg kunne få mere Olaf Eliasson ind i mit liv, så ville jeg sige ja tak.
Fedt.
Ja.
Et hurtigt spørgsmål, som er lidt at sætte på spidsen. Hvis du skulle flyve til Tokyo på business,
ja,
og du kunne vælge mellem at blive sat ved siden af Olaf Eliasson eller Bjarke Ingels, hvem vælger du så?
Det er fandme et godt spørgsmål. Det er jo to giganter. Fuck, det er et godt spørgsmål. Bjarke Ingels.
Okay.
Jeg vil vælge Bjarke.
Okay.
Fordi han gør sig nogle tanker om, hvordan vi kommer til at bo i fremtiden, som jeg synes er sindssygt interessante. Og hvordan vi kommer til at leve.
Mm.
Altså, han er også en af de meget store tænkere, der ikke bekymrer sig om, at en arbejdsform er indgrænset af nogle, af nogle grænser. Jeg tager Bjarke.
Ja.
Ja.
Jeg har engang set, og jeg er sikkert ikke den eneste af os to, jeg har set Olaf Eliasson i Norges butik.
Ja, men det kunne jeg godt forestille mig.
Hvilket giver mig et billede af, at han også lidt er en fit guard.
Det tror jeg også, han er.
Så
altså, jeg tror han vælger kvalitet.
Jeg tror, jeg taler for os begge to, når vi siger, Olaf Eliasson, come on the pot.
Ja, præcis. Du yes, skal bare på.
Sæson 3, here we go. Og den sidste ting.
Ja.
Det er noget, jeg har med, og det bygger på et spørgsmål fra en lytter.
Okay, fedt.
Som jeg muligvis delte med dig på en sms, men det kan jeg huske.
Fint, vi tager det. Det er et par boxershorts, som du har været så venlig at købe fra ny, så de er stadigvæk i indpakningen.
Denne genstand er ikke med i serien af ting, hvor jeg tager noget af og viser det til dig.
Men det kan jeg ikke forstå, at du ikke gør, fordi det kunne have været oplagt. Det er et par boxershorts, som er blå, af mærket Uniqlo,
yes,
og det her er et par, det er jo et par boxer shorts,
yes,
og ikke et par boxer tights, tror jeg de hedder, hvor de sidder sådan lidt tættere til.
Ja, men, jeg tror, de kalder dem boxer briefs.
Briefs, ja. Jamen, jeg tror, briefs det er dem, der ikke har ben i, er det ikke det?
Jamen, jeg tror nemlig, de kalder dem boxer briefs, ja, fordi de har
pasform,
ja, som en brief, men ja, sidder tæt på låret.
Klart. Så det her, det er nok det er den mest løse form for underbenklæder, man lige, kan...
Lige præcis, mange.
Man kan iføre sig.
Ja, og der var nemlig bare en lytter, der skrev til mig og spurgte, jeg kan ikke huske spørgsmålet sådan ordret, men det var ligesom bare, hvilken slags undertøj er sejest-agtigt, ikke?
Okay.
Og så jeg tænker, først og fremmest kan du jo fortælle, synes du det at gå i boxershorts, altså som er rigtige boxershorts, løsstødende, ligner vitterligt dem en boxer lidt kunne på, hvis de var meget kortere, ikke?
Ja, eller lidt større, ja.
Ja. Hvor står du på dem?
Jeg har både dem, der sidder tættere til,
yes.
Som enten hedder briefs, eller ja. Ja. Og jeg har også nogle af dem her. Og jeg kan bedst lide at gå i dem, der sidder lidt tættere til. Mm. Altså boxer briefs, tror jeg, det hedder. Men det er klart, at hvis jeg skal gå rundt derhjemme, iført, du snakkede vist om det sidste gang igen, hvad man tager på om morgenen, hvor du var lidt og chokeret over, at jeg bare tog almindeligt tøj på, og ikke gik rundt i sweatpants.
Ja, ja,
hvis jeg skulle gå rundt i intet andet end et par underbenklæder, så vil jeg foretrække, at det var shorts, altså som var lidt mere løst hængende. Fordi den mandlige krop ser ikke så godt ud i et par stramme boxer briefs,
ja.
Synes jeg. Det ser federe ud, at det er lidt mere loose.
Sig det til Cristiano Ronaldo.
Hold kæft, mand. Hvis jeg havde en krop som Cristiano Ronaldo, ja, kan det godt være, at jeg bare kan grunde i sådan nogen. Men jeg synes, at shortsene er at foretrække, hvis man ikke har andet på.
Okay, ja. Så til overvurderet og undervurderet?
Ja, ja, ja.
Hvad siger du så der?
Så synes jeg, de er overvurderet.
Okay.
Jeg synes, de er overvurderet, fordi jeg kan bedre lide de andre.
Okay.
Og jeg synes, der er for meget stof i dem her.
Yes.
Der er simpelthen for meget, når man skal pakke dem ned i bukserne.
Yes, yes.
Og de, altså man nogle gange kan man ikke finde ud af, om det er ens lomme, yes, der yes, sidder dårligt, yes. Eller om det er stoffet fra boksershortsene. Så jeg synes, de er overvurderet. Jeg synes, der er simpelthen, det fylder for meget.
Yes, ja. Fair. I forhold til dit inventar, af undertøj.
Mm.
Er du sådan en, der ligesom har 10 ens par af noget? Du har du lidt besvaret det i forvejen. Eller er du sådan en, der ligesom bare lidt har to af dem, og to af dem, og to af dem, og så lever de lidt bare
på det er det der med, jeg tror, jeg køber det i bundles.
Ja.
Så jeg, så har jeg sådan noget fire par af et eller andet, og så har jeg otte par noget andet, og fire par af noget tredje. Yes. Men jeg læste engang, at Tyler Brulé, grundlæggeren af Wallpaper Monaco, han sagde, skift dit undertøj ud hver fjerde måned.
Ja.
Altså, flush det hele, og så nyt.
Yes.
Skal efter noget nyt. Den regel lever jeg ikke efter.
Nej.
Jeg synes godt, det kan holde lidt længere.
Ja.
Og så længe jeg ikke slider det op på så kort tid, så beholder jeg det altså. Men jeg forstår tanken om, at lige gå ud og købe noget nyt, fordi det er meget nice, at det er lidt nyt.
Altså jeg kan huske, en af de ting, der inspirerede mig som ung mand, var en episode af MTV Cribs med Damon Dash, som er medgrundlægger af Rockefeller Records sammen med Jay-Z, som ligesom havde sådan en ting med, hver dag stod han op.
Var det nye strømper?
Nej. Det er en ny hvid t-shirt.
En ny hvid t-shirt.
Hver dag.
Den har jeg set, det kan jeg godt huske.
Det der med at poppe tags, altså hver dag er bare en ny
hvid t-shirt.
Og det kommer jeg aldrig til, og synes jeg heller ikke, man skal, men det er jo bare den, selvfølgelig er det klart, sådan noget som undertøj er jo den ultimative luksus, jo oftere du kan få det nyt. Ja. Samtidig med, at man også godt ligesom både vil være god ved miljøet, og i øvrigt bare ikke smide ting ud, som stadig kan bruges.
Klart. Har du nogensinde, det er bare sådan et sidespørgsmål, har du nogensinde på dit kontor haft tøj liggende som sådan en hvis nu, at I skulle i byen, eller hvis du skal ned og bade, eller dine strømper bliver våde?
Det havde været tjekket, hvis jeg havde, men nej. Jeg har aldrig haft det.
Du har ikke den der skuffe
bækker.
Med skjorten, man
nej.
Kan...
Det eneste, jeg har haft, det er, jeg har haft en eau de toilette.
Ja.
Men det synes jeg jo er meget bedre, end at have en deodorant.
Ja.
Fordi en deodorant betyder, at nu lugter jeg dårligt. En eau de toilette var bare sådan, hvis jeg lige skulle videre til middag, og lige skulle føle mig frisket op.
Ja.
Trods alle kender fornemmelsen af at være på rejse, og det er jo ikke, fordi man lugter dårligt, man har bare været i gang i lang tid.
Ja, der er sådan en travel sweat.
Ja. Men som bare gør det sekund, man lige kommer ind i en kommunikationsbutik eller sådan noget. Når man lige sprayer sig med noget nyt, så får man bare et nyt liv.
Ja, så bliver du genfødt.
Og det var lidt samme fornemmelse af, hvis man havde været på kontoret hele dagen. Det var ikke, fordi vi skulle i byen til fin middag, men lige ud med nogle venner. Så det der med lige at få noget duft på, gjorde bare lige, man fik den der fornemmelse af, man ligesom lige var refreshed.
Yes.
Så derfor gjorde jeg det. Ja. Har du et brand af undertøj, som du er lojal mod?
Jeg har en del fra Uniqlo.
Okay.
Fordi jeg synes, prisen er fornuftig.
Yes.
Og så har jeg faktisk ret meget fra Organic Basics,
ja, okay.
Som jeg også bare bestilte en ordentlig batch af på et tidspunkt. Så ja, det holder. Men jeg tænkte faktisk på her forleden af, fordi jeg har 2-3 par sådan nogle falkestrømper.
Mm.
Og det er helt utroligt så stor forskel, der er i kvalitet på strømper, der er vævet ordentligt af uld,
yes.
i stedet for sådan noget syntetisk materiale, som de billigste strømper fra Uniqlo bliver lavet af. Det er en lise at gå med gode strømper.
Ja, det er det.
Ja.
Det er jo bare et kæmpe flex. Jeg tror, et par falkestrømper koster sådan noget 120.
Ja, ja, men det er jo, du får lov til at betale for, i stedet for de der 3 dollars et par Uniqlo strømper koster.
Jeg har lige købt falke løbestrømper.
Ja.
Fordi Nike simpelthen laver så få.
Ja.
Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan bare ikke finde særlig mange. Jeg har nogle hvide og nogle sorte, og det er tit sådan nogle no-show socks, det synes jeg er mærkeligt at løbe i.
Ja, det er lidt mærkeligt. Er det så dem, der går helt op over lægen, eller er det ankelstrømper?
Nej, men det er bare en mellemting.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad de hedder. Okay. Bare normale strømper-agtige, men som er løbestrømper.
Ja. Har du løbet i dem?
Jeg har ikke løbet dem, jeg har ikke modtaget dem endnu.
Jeg synes jo, hver gang man får nyt equipment, så løber man lidt hurtigere.
Det gør man også.
På den første tur, man har det på.
Altså, jeg har lige købt et par, jeg vil ikke sige inspireret af dig, men som ligesom en forlængelse af vores relation, er jo, du har introduceret mig til Gyrkosu.
Ja.
Undercover-versionen af
Nike. Men har du købt en Pegasus Gyrkosu?
Jeg kan du ikke huske, om det er en gule.
Ja.
Okay, hedder den Pegasus?
Ja, det er en Pegasus. Nej, 36, tror jeg.
Som jo, altså, i teorien burde jeg...
Med rosen på, ikke?
Jo, ja. Og i teorien bør man jo gå ind hos en altså, løbebutik og blive testet på et løbebånd.
Nej,
og sådan noget. Men jeg har altså bare købt den.
Ja.
Og det er jo trailrunners.
Ja.
Man siger, de er jo reelt lavet til, at man også kan løbe i bakker, eller ned ad bakke, eller op ad bakke, eller sådan noget. Så jeg gjorde den dyd af nu, ligesom at løbe steder, hvor jeg også kommer op og ned. For ligesom at mærke.
Hvor er din foretrukne bakke i København?
Altså det der med, jeg har sådan en lang rute ud af cykelruten på Frederiksberg,
ja.
Hvor man kommer op til Roskildevej.
Ja.
Og så det der med at løbe ned af
Valbybakke,
ja. Som, altså det er jo altid besværligt, men de er lidt lettere nu.
Ja.
Og som du engang så fint har formuleret det, når man løber med nye løbesko på, så er det som at løbe på en sky.
Det er det.
Var det ikke det for nu?
Det er det for nu.
Christoffer, til alle vores lyttere, kan jeg sige, at du kan følges på Der Hørens på Instagram og Twitter.
Det er rigtigt, og du er på Oliver Iné på Instagram, nej, på Twitter og verdens bedste nogensinde på Instagram.
Ja, så ellers så bare fucking google mig.
Google lidt. Tak for i dag.
Tak for i dag. Tak til Peter Aske for musikken. Tak til alle lytterne. Tak til Euroman, der udgiver vores program. Og tak til vores AV-team, Nina og Mie. Vi kunne ikke gøre det uden jer. It takes a village. Peace out.